de luns a venres en Radio Oleiros,
Outra Mirada.
Continuamos en Outra Mirada e hoxe imos ir ata Lorbe, porque este venres, mañá, ás 9 da noite, a Sociedade de Amigos de Lorbe vai a celebrar o seu particular San Xoán, o San Xoán 2023. Vai haber comida, vai haber actuacións culturais e, bueno, vai estar moi interesante. Temos connosco o teléfono a María José Pazos, que é membra da Sociedade de Amigos de Lorbe. Que tal, María José? Moi boas.
Hola, buenos días.
Bueno, este San Xoán que se vai celebrar, como dicíamos, mañá, ás 9 da noite, onde se vai celebrar? Entendo que na Polideportiva, non?
Sí, na pista, porque, bueno, pensamos que vai facer bon día, que estará boa noite, estamos máis o fresco.
Perfecto. En que vai consistir? Contanos un pouco, porque comentaba agora, vai haber de comer, vai haber de beber, vai haber actuación musical, explícanos un pouco.
Pois, vamos a ter, sí, vamos a facer sardiñas, vamos a facer algo de churrasco, porque sempre hai xente que non está pola labor de comer sardiñas, porque, bueno, pues, obvio, porque incluso ven aquí con críos, e os nenos prefieren comer algo de carne, entonces vamos a ter un pouco de todo, chorizo, churrasco e sardiña. Tenaremos salida con típico cachelo, pan de broa, todo isto que se fai no San Juan. Despois teremos unha actuación musical con Xilo e Carlos Manteiga, que, bueno, se prolongará hasta, non sei, posiblemente hasta 1:30, 2 da mañán, para ter baile, bueno, non sei se vamos a facer queimada.
Bueno,
vamos a pasar unha boa noite, vaya.
Que ides pasar ben, sen dúbida. Non sei se aínda está a xente a tempo de apuntarse ou a posibilidade de apuntarse xa pasou.
Sí, bueno, está hoxe a noite que cando facemos o pedido das sardiñas, temos a posibilidade de que a xente se apunte. A ver, que sempre vamos a traer un poquinho máis de sardiñas, porque sempre aí aparece ao final alguén que nos apuntou, pero bueno, preferimos que a xente se apunte porque así xa sabemos o que contamos, ¿no? Contamos con 100 personas, pues traemos para 120, pero si traemos para 80 e logo nos presentan 120, non temos.
Claro, porque neste momento, máis ou menos, tedes algún número de xente que vai a ir, ou unha estimación e tal.
Sí, ahora mismo teño apuntado xa como 115, 120 personas.
Carai, sí, pois sí que vai ser bastante xente, entonces, a que vai a ir aí a Lorbe.
Normalmente, vamos a ver, adelantámonos a San Juan, porque a semana que ven, todo o mundo quere salir de festa, todo o mundo quere, e tamén me gusta ter ao meu propio San Juan o próximo fin de semana. Si nos poñemos a facelo, uns traballan para que outros o pasen ben.
Claro.
Entonces, adelantámoslo. É xente, pues, como que ten ganas de festa, sabes? Entonces, normalmente temos bastante xente para esta festa.
Claro, e eso iba a preguntarche, que se adianta unha semana, porque ao final o San Xoán oficialmente é o vindeiro venres, vos ides celebrarlo mañá, é por ese tema, non? Para que despois cada un poda celebrarlo a súa forma.
Sí. Porque así despois cada un tamén pode fazer a súa propia festa, va.
Claro. Non,
claro.
Ten sentido. Cantos anos levades celebrando o San Xoán así?
Pois, mira, eu levo, creo que levo 10 anos, 10 ou 11 anos. Sí, posiblemente 11 anos. Os celebramos... nunca coincidía ca festa de San Juan, porque, bueno, digo, por este motivo,
sí.
¿Sabes? Si San Juan era pola semana coincide en martes, nos facíamos o sábado antes ou o sábado despois. Algunhas veces celebrábamos o San Pedro. Pero, bueno, ahora levamos xa un par de anos, a mellor, facendo... Desde que podíamos facelo desde a pandemia, e creo que antes da pandemia xa fixéramos un ano tamén, adelantámoslo así por este motivo, porque así despois temos o día libre para poder salir tamén, non?
Claro, sí, por suposto. O típico de San Xoán non deixan de ser pois as lareiras típicas de San Xoán. Neste caso, é saltalas, ademais, que tamén é como que se non as saltas dá como mala sorte. Neste caso, claro, non sei se eso aí no que vos ides celebrar vai ser posible, porque ao final é nunha polideportiva e tal. Tedes pensado algo deso ou simplemente vades a ter o baile e a comida e tal?
Sí, neste caso, o que é a hoguera non se vai a facer. Porque, bueno, unha que é na pista e outra que veñen moitos nenos.
Claro.
E hai, o sea, familias con críos e bueno, para evitarnos problemas, non facemos a hoguera esta. Pero, pois, a próxima semana vai haber por aí, faltar... Cantas que
iramos. No, sí, por supuesto, eso seguro, porque además aquí o San Juan vais a celebrar de forma muy intensa en Oleiros. Antes falábamos de que van a estar Xilo e Carlos, ese dúo, que xa os tivemos, nada, a última semana, por exemplo, no tema das merendiñas e tal. Por que decidichedes contar con eles para esta festa?
Bueno, porque buscando alguien que nos viñera al menizar la festa, pues mira, falei con Xilo e tiña libre precisamente este día, e lle dixemos, bueno, pues entonces, oye, pues mira, estou con Carlos, señor, pues venga Carlos tamén. Simplemente, porque, a ver, aparte os conocemos de velos en
claro, fest, sí, sí, sí.
Seguímolos, sabes, esto, mira, fai 3 semanas, fixemos a festa do socio e tamén tuvemos a Xilo. Entonces contamos e con Carlos tamén o ano pasado. O sea, é unhas personas que contamos con eles para facer festas, o sea, como dúo ou individual. Contamos bastante con eles.
Claro.
Porque, bueno, fan boa festa. A verdad é que fan boa festa.
Sí, 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 por suposto, por suposto que sí, por suposto que sí.
Claro.
Ben, o sabemos aquí en Oleiros que sempre fan boa festa. Bueno, non me queda moito máis que preguntarche. Simplemente para máis ou menos saber, aínda que non sei se o tedes calculado, os prezos que vai haber na festa, do tema do churrasco, das sardiñas e tal, por se alguén está aí en dúbida e quere apuntarse.
Mira, aí me pillas, porque depende un pouco como este a sardinha.
Ah, bueno, claro, efectivamente, sí, sí.
¿Sabes? A sardinha vamos a pedir esta noite. Entonces, mañana, pero bueno, non van a ser precios carísimos, ¿eh? Iso de un chulo que vamos... Normalmente aquí poñemos os precios bastante económicos.
Asequibles para todo o mundo, claro que sí. Sí, bueno.
Para que todo o mundo poida comer... Eso, as sardiñas, oye, van a ser 6 sardiñas con cachelos e con pan.
Vale.
A bebida cada un o que queira. Pero o precio, é que si precio,
sí, que pode cambiar, claro.
Claro.
Agora que comentas, o tema da bebida, como vai a ir?
O tema da bebida, pues oye, si queres un refresco, un refresco. Si queres una botella de viño, una botella de viño. Agua, o sea, vamos a ter bebidas, refrescos, cerveza... vamos a ter eso para que o que queira, pues eso.
Perfecto.
O que nos vale.
Efectivamente, claro. Eso é. Bueno, imos rematar recordando os teléfonos para se a xente se quere apuntar, que son o 637-581-777, o 647-132-524 e o 662-024-072. Mañá, a partir das 9 da noite, na Polideportiva de Lorbé, ese San Xoán 2023. María José, moitísimas gracias por estar connosco. Un saúdo.
Venga, un saludo. Hasta luego.
De luns a venres en Radio Oleiros, outra mirada.
Como cada xoves, imos ata o Ceida para falar sobre actividades que teñen ali, que tiveron nas últimas semanas e que van ter no futuro. Temos connosco a Ana Pardo. Que tal, Ana? Moi boas.
Hola, moi bo día, que tal?
Bueno, imos comezar falando de algo que xa pasou, que foi a semana pasada, que foi ese ecomenú literario.
Sí, esta é unha das actividades así con máis cariño que temos aquí na biblioteca, o Centro de Documentación do Ceida, que agora está no Pazo de Lóngora. É o terceiro ano que arrancamos, ¿no?, con este ecomenú literario, e unha actividade pues, de lectura en voz alta, para sempre decimos para chegarse á natureza dunha maneira un pouco diferente, non, a través da literatura. Entón sempre temos que esperar a que teñamos un pouco de bo tempo para poder facela no exterior, non? Porque se desenvolve no xardín aquí do Pazo, se convida pois as persoas a que asistan e a degustar, digamos, un menú diferente, que é unha serie de lecturas, é un menú sorpresa, as persoas non saben o que se vai a, digamos, a saborear ese día. E despois de cada lectura, de cada prato, pois se comenta, non? Como se estivésemos, pois eso, unha comida con amigos ou con familia. E eso, o venres pasado, un pouco eso, nesa semana de celebración dese Día Mundial do Medio Ambiente, pois arrancamos con esta tempada, digamos, de comenús literarios. Este foi o primeiro e bueno, e esperamos continuar, non? Porque a verdade sempre ten moi boa acollida e esperamos continuar agora estes meses, non? Polo menos hasta setembro, outubro, que, bueno, eso, que o tempo non lo permita, non?
Nesta ocasión, canta xente acudiu, máis ou menos?
Pois foron 12 comensais.
12 comensais.
É unha actividade, claro, está restringida a aproximadamente 15 prazas, entre 12 e 15 prazas. E porque, claro, xa máis hai que dinamizar, entón o grupo xa é demasiado grande, non?
Sí, entonces, claro.
Eso, é para unha actividade para estar ao aire libre, para digamos, disfrutar da paisaxe, do xardín, das cores, dos olores, e tamén deses textos que se van lendo e que se van comentando, non? Entonces é unha actividade de público, digamos, restringido, non? De número restringido.
Entendo. Por outra banda, bueno, como comentamos, esta fin de semana vai a haber actividades, pero neste caso vai a ser no Castelo de Santa Cruz, de Encanto Pazo de Lóngora. Xa falamos da vindeira semana, o martes 20 de xuño, imos ter unha conferencia de Carlos Taibo a 7 da tarde, co título de Crecemento e Colapso.
Sí. É unha conferencia, como dís, de Carlos Taibo, que é para que non o coñeza, é un politólogo, escritor galego. Él estivo durante 30 anos dando clases na Universidade Autónoma de Madrid, na Autónoma, sobre ciencia política. E a verdade é que, bueno, ven a falar, non, da perspectiva do decrecemento, que él lle gusta chamar perspectiva en lugar de teoría, non, digamos que vivimos nun planeta finito, é dicir, que hai unhos recursos que están limitados,
sí.
E cada vez é máis evidente, non, por esta crise global, esta crise ambiental que estamos vivindo, non, tan, digamos, tan amenazada por todos estes fenómenos de emerxencia climática, de esgotamento de recursos e demais, e esta perspectiva do crecemento di que é necesario reducir, non, os niveis de producción e consumo porque para non chegar a un colapso, non? Entón, pois vai a conferencia, digamos que vai sobre esa temática e el vai a expoñar un pouco pois todas esa perspectiva, non?
Por outra banda, o xoves vai a ser unha semana interesante aí no Pazo de Lóngora, aí a xuntanza do Clube de Lectura Clorofila, 7 da tarde.
Sí, este clube de lectura que arrancamos este ano, este sí que foi estreno do 2023, empezamos en xaneiro e é a quinta sesión que facemos, a quinta tertulia, e é a última antes do verán, ademais, non? É un clube de lectura que naceu co obxectivo de dar a coñecer un pouco pois libros e obras de temática ambiental, de crear un espazo, non, para a conversa, para o diálogo colectivo entre as persoas que, bueno, pois que asisten ao clube. E o que facemos é ler, pois, sobre todo, obras de carácter ambiental, pois, tipo, ensaio un pouco lixeiro, algo de ficción, es decir, hai alguna novela tamén, e, sobre todo, literatura de natureza, que é un pouco a xoia do club, non? Hai tamén moitos clásicos e demais de literatura de natureza. E xusto, eso, o día 22, o xoves que ven, celebramos esa quinta sesión con un libro de Hope Haren, que é unha científica estadounidense, que ten un libro que se titula La memoria secreta de las hojas, e é un pouco unha biografía científica que mistura pois a divulgación, non, de do mundo das plantas, do mundo vegetal, coa súa historia persoal, non? Non é exactamente unha novela, pero sí que, bueno, é unha historia autobiográfica, non? E bueno, e a xuntanza será eso, a vindeira semana, e o clube sí que vamos a ter un parón agora no verán, pero en setembro retomaremos e xa volveremos a anunciar con prazas e con outras obras, non?
Porque sobre todo, imagino, estos clubes de lectura, como comentabas agora, moi enfocados ao coñecemento da natureza, non? Ou polo menos con obras orientadas á natureza.
Xusto, xusto. A natureza, digamos que, pois, o, digamos, a, o fío conductor desas obras. Entón, pois, é unha maneira tamén de achegarse á natureza, de poñer sobre a mesa cuestións ambientais, de falar de cousas, non? Do día a día, de problemas tamén, do planeta. E bueno, sí, digamos, o fío conductor é a natureza, e, por tanto, son obras que sempre, vale, sempre teñen esa temática ambiental, ou relacionada, non? Con temática ambiental. E bueno, van sempre por aí, por esa liña.
E imos rematar o mes de xuño, xa estamos falando do día 30, cun taller de iniciación ao haiku que vai facer Francisca García Jáñez. Creo que o primeiro, Ana, se che parece, é definir un pouco o que é o haiku, porque pode que moita xente non coñeza de que estamos a falar.
Sí. Pois o haiku é unha composición poética, son unha poesía moi breve, ademais, que naceu no Xapón, ali leva moitos anos, e aquí cada vez, bueno, se estende cada vez máis, non? E o que pretende o haiku é animar, pois, a contemplar a natureza, a ter, digamos, como cando vas a dar un paseo e levas unha cámara e captar un momento así na natureza especial, pois se trata de captar tamén un momento da natureza, algún cambio, algún fenómeno concreto, e expresalo, pero de outra forma, non? A través da escrita, non? Entón, o haiku eso, é como unha poesía, unha composición poética moi breve, ten, bueno, unha
estrutura determinada. 17 sílabas en concreto.
E bueno, e o que aprenderemos precisamente é, pois, eso, achegarnos a que é esa composición poética, que, digamos, que relación ten tamén con, pois, con obras ou con outras composicións de aquí. Será precisamente que Francisca García Jáñez, que é filóloga, tamén escritora, e de feito, bueno, ela está especializada en poesía xaponesa e en minificción, e ten varios libros tamén sobre haikus que temos aquí tamén na Biblioteca do Ceida, que, bueno, se alguén ten curiosidade, aínda que non asista ao taller, pode leválos en préstamo e achegarse un pouco, non, a esta poesía especial, non?
Que vai ter, ademais, que é interesante, primeiro unha parte teórica, porque, claro, isto é un tipo de poesía que hai que coñecer para saber como facela, pero despois, por outra parte, unha parte práctica.
Sí, aproveitando este entorno, que a verdade é que nos dá moito xogo para todo tipo de actividades, pois o que é a parte teórica se desenvolverá dentro, non? Nos antigas cabalarizas, e despois a parte práctica, pois temos este xardín maravilloso con este bosque dos veciños aquí ao lado, que está cheo de aves, de plantas, de, bueno, de todo tipo de vexetación, e que penso que é estupendo para inspirarse, non?
Bueno, pois a ver que podemos facer con eso, ou que poden facer as persoas que acudan, sobre todo con esa parte práctica que probablemente se xa máis complicada, porque unha cousa é coñecer o que é un haiku e despois poder leválo a cabo. Xa imagino todo o mundo contando sílabas para ver se entra dentro do que sería un haiku. Rematamos, Ana, rapidamente, lembrando os horarios, porque claro, agora que chega o verán, van cambiar un pouco as cousas, non? En canto a horarios.
Sí, deste mes de xuño vamos a manternos co horario habitual, que é de luns a xoves en horario de mañá e tarde, de 10 a 2 e de 4 a 7, e os venres de 9 a 2, o sea, todo mes de xuño continuaremos así. Pero xa os meses de xullo e agosto pasamos ao horario de verán, entón, os luns mantemos ese horario de partido, vale, de 10 a 2 e de 4 a 7, pero o resto da semana, de martes a venres, estaremos só de mañá de 9 a 2. Entón, bueno, que si alguén está interesado, que lle apetece traballar aquí bueno, no centro, porque tamén temos espazo para traballar con portátil, para estudar, bueno, para consultar a obra que temos, ou lle apetece vir e levar algún libro en préstamo da nosa colección, pois eso, que os horarios en xullo e agosto mudarán, non, a horario de verán.
Perfecto. Bueno, pois queda completamente claro. Ana, moitísimas grazas por estar connosco. Ata a próxima. Un saúdo.
Nada. Moitas gracias a vos. Unha aperta.
Bueno, pois pechamos outra mirada de hoxe. Imos volver dentro dunha oriña con fío aberto. Bueno, eu mañá xa non vou a estar. Espero volver pronto, a verdade.
Eu tamén, espero que volvas pronto.
Esperas que volva pronto, sí, porque senón quedas aquí solo. Pero nada, estes días van quedar aquí con Paris, que seguro que vai a ter aquí traballo e cousas que facer. De todas formas, imos voltar agora nun ratiño, dentro dunha hora, con fío aberto co alcalde. Bueno, ata logo. Yo te quiero verde, sí, yo te quiero verde, ya.